madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele wuxuu marka hore tilmaamay in jabuuti ay ka go'an tahay sidii ugu tallaabsan lahayd degmada geeska afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni laysku hallayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iidaystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska afrika isagoo dhinac kalena xusay in jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhoweynayay dalalka jabuuti iyo eritriya
une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore que les efforts que nous avions déployés en vue de la normalisation des relations avec l'Érythrée n'aient pu à ce jour donner les résultats escomptés.
Jibuuti waxaa ka go'an inay mar kasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo ah oo ay ka wada faa'iidaystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska afrika dhinac kale jibuuti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xidhiirka jibuuti iyo eritriya aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay in laga gaadho siduu xogeeyaha guud ee qaramada midoobay uu ku xusay warbixintiisii uu u gudbiyey guddoomiyaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30 July ee sanadkan 2020 waxaanu ka xunnahay in aan laga samayn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha weli laalan sida muranka xagga suudinta iyo halkay ku sugan yihiin 13 maxbuus dagaal ee reer Jabuuti waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal dhexdhexaadin loogu kala dab qaadayo iyo go'aan qaadasho caalami ah oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku.
Afin que l'Érythrée accepte de résoudre ces questions par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international contraignant.
Madaxweynaha Jibuuti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u hanba qaaday dhabada horumarka.
Jibuuti suit avec attention l'évolution de la situation en Éthiopie.
Jibuuti waxay si dhow ula socotaa kulba halkay marayso xaaladda Ethiopia. Jibuuti xiriir taariikhi ah ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u dhexeeya labada dal wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midho dhala oo saameyn gaar ku leh dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka. Sidoo kale xiriirkaasi waxaa handana lagu tala jiraa in la sii gaadhsiiyo heer ka sii sarreeya heerka wanaagsan ee uu maanta taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naaloodo mar kaste. Jibuuti waxay mar kale cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaadda. Waxaan ku rajo weynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka. Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya. Markay noqoto Soomaaliya, Jibuuti waxay soo dhaweynaysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay marayso Soomaaliya, gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kala guura, sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya.
Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.